Se merge toate și cu tascamul și cu toate cele? Perfect, bun, bravo. Și cu triple retrintanță, că merg două seturi de microfoane plus încă un recorder extern care trage. George, eu să dau drumul la jingle, dacă nu ești pregătit să știi că o să te iau pe nepregătite.
Ia mă. Lorena vrea flip.
I-am zis că nu o să-l pot, să-l folosesc. Da. N-are cum. N-are cum.
Ce te reține, mă?
Ai găsit contul de cavalerie, da?
I see trees are green, red roses too, I see them blue, for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Nice. Bun, bravo, emoționat moment. Posesorul autoturismului cu numărul B360 San este rugat să elibereze locul de parcare.
Faci TikTok-ul, Marian?
Da.
Marian, începem?
Da, hai să începem.
Hai să începem, că eu am deja cafeaua goală.
Eu am deja cafeaua în venă.
Pentru toți băieții cu BMW 4, laptopul ăsta costă mai mult decât
mama voastră. Mă scuzați, m-am apucat de TikTok. Deci, stai să vă zic contul meu.
Suntem în rec?
Da, suntem în rec. Păi acum fac reclamă. @MarianAndrei96, nu mă întrebați de la ce vine 96. Probabil e o criză de identitate la mijloc și încerc să par mai tânăr decât sunt.
Ce erau deja luate
mai,
până la
mai tânăr decât bătrân sunt. Da, până la 95 erau toate luate. Hai să începem cu jingle-ul.
Hai, dai cu jingle.
Gata, a început să prindă.
Da, da, canalul ăla de audio mergea un pic mai sus.
Care din ele?
Când zice Curiosity...
Da, păi am efect pe el, dar nu înțeleg de ce nu mai...
Okay. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la cea mai de succes serie Curiosity din istorie, practic. Are din ce în ce mai mult succes, am depășit și 30.000 de vizualizări pe un episod, ceea ce înseamnă că sunt cel puțin 30.000 de oameni care țin pasul cu noutățile din internet și tehnologie în fiecare sâmbătă dimineață, dacă nu duminică dimineață, dacă nu luni dimineață în trafic, pe telefon, pe podcast sau pe video.
Sau oricare zi a săptămânii.
Nu, de preferință sâmbătă dimineața, Maria.
De preferință sâmbătă dimineața la o cafea, așa cum facem și noi în acest moment.
Și vă mulțumim că ne întrebați de 10 ediții de ce avem microfoane pe masă fără fir.
Ne-a scris cineva în comentarii că da, așa este, am uitat să punem cablurile.
De acum Curiosity este și cu audio. Da. Nu va mai fi doar prin limbajul semnelor.
Stai puțin că trebuie să dau ceva lor, Radu. Bun, Curiosity e despre știri? E despre să te ținem la curent?
Nu îl luăm brațe, sunt niște microfoane de bună calitate, trebuie să vorbești la o distanță decentă față de ele.
La o distanță respectabilă. Bun, subiectele din această săptămână?
Începem evident cu exact ce vă așteptați. Vorbim și noi despre coronavirus, în sfârșit.
Cred că am mai vorbit, sau cel puțin am menționat odată.
Da, sau... dar de data asta chiar vom lua în serios coronavirus, care îi transmitem tot respectul nostru.
Exact. Doar ce ne-a afectat într-un fel sau altul? Da, și pe noi?
Îi dorim multă sănătate acestui virus.
Ideea e că ne-a privat de foarte mult conținut?
Da, exact. Și de o călătorie bine meritată la Barcelona.
Dacă vă uitați în calendarul nostru, vi l-aș fi arătat. Te-ai privat.
Ați fi văzut că pe... la Barcelona.
Exact. Eu trebuia să fiu la Barcelona.
La insistențele voastre.
Exact. A trebuit să ajung în Barcelona la insistențele voastre. Două zile. Mi-ai dat mesaj pe WhatsApp.
Trei chiar.
Trei zile.
Îți băgasem o zi în plus.
A, da?
Da, da, da.
Când aveai de gând să spui? După ce voi fi luat boala deja?
Nu, dar eram pe telefon cu Bogdan de la agenție care ne aranjează deplasările. Și
te demand deja pe biletul meu?
Și eram și zic, fii atent, iei lui Marian bilet și zice, George, mai stai puțin.
A știut.
Și zic, bă, Bogdan, se vor scumpi. Zice, George, mai stai puțin.
A știut el ceva.
A știut ceva, da. Asta înseamnă să ai un travel agent bun. Da, pentru că din câte aud foarte mulți oameni deja s-au... deci, hai să luăm cu începutul.
Te rog.
Arată tu comunicatul de presă de la Mobile World Congress. Ai scris recording-ul pornit, da?
Da.
Uite așa, cei de la MVC, practic GSMA, asociația care organizează Mobile World Congress în Barcelona, e în Barcelona deja de vreo 10 ani, mi se pare?
2006, parcă.
Era mai multe orașe, acum este la Barcelona, au anunțat că, pe motiv de NCOV, că așa îi se mai spune, New Coronavirus, se anulează și așa.
Așa. Dar da, asta e.
Ce mai zice? Yeah, cu due regard to safety and bla bla bla. Problema care este, companiile care vin la acest eveniment sunt obligate față de terți și față de angajați să respecte anumite reguli de compliance. Dacă lucrezi într-o multinațională, ai auzit cuvântul ăsta înfiorător, această abominație numită compliance, care e acolo ca să țină oamenii în siguranță. Când apare un anumit nivel de risc pentru un anumit tip de activitate, indiferent de care, compania ia decizia de a lua măsuri de forță majoră.
Dar oamenii trebuie să știe cum funcționează MVC. Practic sunt mai multe hale în care producători ca Nokia, Ericsson, LG, Amazon, Huawei, toți cei care au anunțat că nu mai vin acolo, inițial Nvidia chiar în ultimele zile, practic plătesc de la 10.000 de euro până la câteva sute de mii de euro pentru
până
niște...
Până la niște milioane.
Depinde, nu milioane. La MVC nu sunt milioane.
Ba da, la MVC s-au cheltuit, spre exemplu...
Pe Lanyard-uri, da.
Da,
dar
alea
dar pe spații expoziționale sunt câteva sute de mii de euro.
ZTE-ul plătise acum vreo 6 ani 2 milioane.
Pe badge-uri.
Pe badge-uri.
Da, dar nu, alea sunt cele mai scumpe. Dar pentru hale și așa, nu, ajungi la câteva sute de mii de euro, că sunt multe hale. Da. Și nu a reușit să le umple pe toate și de-aia e în felul următor că MVC așteaptă undeva la peste 100.000 de vizitatori. Ar fi așteptat anul ăsta.
Mobile World Congress mai mulți sunt este un eveniment profesional, în primul rând, trebuie să înțelegi lucrul ăsta. Biletul pentru terți este 700 de euro, cel mai ieftin, și nu poți să intri decât dacă ești, doar dacă ai treabă, dacă ești din presă, dacă ești analist sau dacă lucrezi cu o companie sau ești un partener. Multe companii aveau întâlniri planificate, nu doar standurile care sunt foarte scumpe de produs, de transportat acolo, de asamblat acolo, chiria pe durata târgului, demontarea și dusul lor acasă.
Plus cazarea angajaților, zborurile până acolo, jurnaliști pe care trebuie să-i aduci din toată lumea acolo.
Chiar partenerii noștri de la GSMNet mi-au spus aseară că au pierdut niște mii, multe de euro, pe cazări pe care nu le vor mai folosi și pe avioane.
Și ai că la cazări, să zicem că mai poți să-ți mai recuperezi banii. Dacă ai avut
la cazări,
Airbnb luat...
La Airbnb n-ai nicio șansă.
Ba da, dacă ai de asta cu late, mai erau...
Tu chiar crezi că aia din Barcelona au pus o posibilitate de anula?
Da.
Barcelonezii sug MVC-ul de ani de zile, de bani, mă scuzați, dar trebuie să o spun. Adică spaniolii chiar s-au șmechirit într-un hal fără de hal. Cazările în Barcelona sunt mai scumpe decât la Vegas sau la orice alt loc unde am mers la un târg până acum.
Păcat că au ieșire la mare, adică asta e singura chestie mișto la Barcelona.
Nu știu ce legătură avea.
Pur și simplu, nu ziceam așa.
Important pentru tine.
Dar ideea e că Madridul, de exemplu, face presiune foarte mare să preia MVC-ul. Da, da. Și ce care exista niște subvenții de la guvernul local și s-ar putea ca asta să fi fost un cui destul de mare în sicriul. Dar ideea e în felul următor, că MVC nu vrea să dea banii înapoi sau GSMA, de fapt, că GSMA este organizația mamă, iar MVC este evenimentul, ci că n-ar vrea să dea banii înapoi celor care au plătit pentru spațiile de expoziție și cam asta pune sub semnul întrebării cât încredere să ai în asociația asta pentru anii următori.
Din punctul nostru de vedere, și cred că ne-ați mai auzit plângându-ne, MVC s-a transformat în ultimii ani într-un fel de petrecere în asta de corporatiști care vorbesc foarte mult pe 5G și fac puțin.
Da, exact. Adică pentru consumer vezi puține chestii. Dar B2B... Exact.
Dar mi-amintesc cu mare plăcere în primii ani când am fost acolo, când nu se întâmpla în spațiul noi de expoziție de la Fiera Europa, care este o zonă foarte faină cu niște hale spațioase, organizată tot ce trebuie. Înainte era într-o înghesuială în asta la Fira Montjuic, la fântâni. Uh-huh. Acolo știi unde...
La unde cântă muzică și iese apa.
Exact. În halele alea stânga-dreapta era un ghisiole, însă, bă, dar era un vibe foarte bun. Erau foarte multe startup-uri, foarte multe inovație. Inovația a început să fugă de Barcelona și de MVC și de GSMA din cauza că au venit foarte mulți operatori, foarte mulți dezvoltatori de soluții, cu bani foarte mulți și aducă partenerii să le dea o plimbare probabil la Barcelona și să facă niște consfătui, niște mese rotunde plictisitoare, în timp ce inovația tot fost împinsă către halele 7, 8, 9, până când a fost strivită și acolo de cheltuielile foarte mari cu chiriile, cu transportul, cu cazările din Barcelona și așa mai departe. De aceea ne place mai mult CES-ul decât MVC, dar chiar și așa la MVC trebuia să lanseze niște produse, adică, spre exemplu, din informațiile mele, LG trebuia să lanseze V60 pe 5G și era un moment important pentru ei, iar LG au fost primii care zic că opa, nu mai mergem acolo. Oricum, evenimentele lor de lansare în ultimii ani au fost destul de slabe. Probabil că vor arăta telefonul într-un eveniment restrâns sau pur și simplu să dea un comunicat de presă.
Da.
Dar e păcat de lucrul ăsta că nu o să-l vedem hands-on, pentru că l-am fi văzut acolo. Ei lansează la Barcelona de ani de zile noul model întotdeauna. La fel, Huawei trebuie să arate Mate XS, foldable-ul lor și niște update-uri legate de soft și de ce mai fac ei. Samsung tocmai ce a arătat S20 și Flip și acolo le-ar fi expus
pentru prima dată.
Pentru mai mulți oameni decât cei care l-au văzut deja și...
Păi de la Nvidia, tehnologii de conducere autonomă, mai de la Retilistica, Ericsson, nu, erau ceva tot în zona asta de mobil. Adică sunt Mobile World Congress, despre asta este vorba, despre tehnologii de mobilitate.
Da. Și iată, și noi am pierdut oportunități și noi am pierdut niște mii de euro din chestii pe care, proiecte speciale pe care trebuie să le facem acolo. Una dintre metodele prin care noi facem bani este să comunicăm pentru anumiți parteneri anumite lucruri care se întâmplă și să fi făcut niște postări pe social media și așa mai departe și noi vom rata și oportunitatea de a face content bun, dar și niște chestii plătite și e o pierdere pentru toată lumea. Toată lumea o să piardă din chestia asta, nu câștigă nimeni.
Da, exact.
Absolut nimeni nu câștigă.
Și da, mulți au scris, păi da, sunt doar două cazuri de coronavirus în Spania, nu despre asta e vorba, e suficient să vină unul singur și să ia contact cu mii de persoane. Gândește că dacă, Doamne ferește, o persoană care era la un stand acolo, la o companie, avea coronavirus și stătea de vorbă cu sute de oameni în aceea zi.
Și oamenii aia plecau mai departe.
Adică era exact, a jucat Plague Inc., exact așa era.
Exact în Plague.
Da.
Plague. În Plague e o fază în care la un moment dat în joc îți spune că urmează să organizeze Jocurile Olimpice la Londra și să vedem dacă virusul știi.
Exact.
Și este fix faza aia din joc acum. MVC este practic cum este în Plague Inc. Faza cu Jocurile Olimpice de la Londra.
Apropo de Plague, hai să o dăm așa un pic.
Așa?
Era un tip pe Reddit care a spus că, stai așa, percent, care a zis că a pus simptomele de coronavirus în Plague.
Așa.
Și că am avea 70% șanse de supraviețuire. Mi se pare foarte tare. Stai așa. Sper să găsești știrea.
Pentru cei care nu știu, eu mai fost înjurat în anii trecuți că am promovat jocul ăsta. Mi se pare foarte interesant pentru a învăța, în primul rând, cum se distribuie orice fel de amenințare biologică. Fie că vorbim de virus, bacterie sau inclusiv arme biologice și așa mai departe. Este un joc educativ, în primul rând, care, da, se folosește de... cum îi spunem chestia asta? Schadenfreude. Bucuria noastră de a vedea nenorociri.
Exact. E un joc foarte vechi, adică e foarte, foarte vechi. Există și variante de PC.
Eu l-arăt de vreo 9 ani.
Da, și ideea e că acum este iarăși în topuri. Dacă intru, de exemplu, cred, nu știu dacă pe iPhone, dar pe...
Eu am văzut în avion oameni care se jucau Plague Inc. Mi se pare foarte tare.
Da, e genial. E ca și cum, da.
O să găsiți în descriere link către jocul Plague.
Dar pe Play Store apare top, adică e în trending.
Practic o să recunoști după logo-ul cu amenințarea biologică, dacă ori îl cauți, ori îl găsești. Foarte bun, l-am arătat prietenilor din China când eram în zona 51 de atunci, nu s-a mai oprit.
Zic că l-am mai jucat odată, dar nu am reușit să omor toată omenirea. Cum știu, îmi schimb țara de origine, încep din China.
Văd că se răspundește mult mai rapid.
Da, exact.
Deci facem haz de necaz, nu avem ce să facem. Eu vin de la Londra, unde, spre exemplu, tocmai s-a anunțat să arăt două cazuri noi.
Da, și un român în Japonia, pe vasul de croazieră.
Și, spre exemplu, era o poză pe prima pagină cu primul lor caz confirmat, un tip care zice că s-ar fi plimbat o grămadă prin Londra înainte să facă simptome și atunci mi-a învinovățea pe ăla. Păi de unde se știe ăla că la coronavirus simptomele nu se văd? Și,
nu se simt.
Nu se simt în primele zile. Dar ce am observat iarăși o chestie interesantă, că am mers mult cu metrou și cu trenul și cu astea chestii aglomerate, în București sunt mai mulți oameni cu masca pe față decât în Londra.
Da, să știi, și am văzut foarte mulți pensionari la noi în București care purtau masca pe față. De obicei, dacă purtai masca pe față, erai privit așa, ori erai luat în râs, ori...
Da. E bine că avem grijă de chestia asta și nu neapărat din cauza coronavirus, ci din cauza epidemiei de gripă. Și sfatul specialistului nu vine de la mine ca să par inteligent. Data asta, țineți minte cât de tare v-a speriat gripa de anul ăsta și amintiți-vă de chestia asta în octombrie anul ăsta. Și vaccinați-vă!
Merge pentru coronavirus să vaccinezi?
Nu, pentru gripă.
Ah, ok.
Ca să ai imunitate măcar la gripa asta sezonieră. Că dacă peste gripa sezonieră mai vine și un coronavirus, imunitatea ta este varză.
Ok, da, true.
Dar aceea șansă e mult mai mare de supraviețuire dacă ești odihnit, bine hrănit și vaccinat.
Aceasta a fost pastila de sănătate din Curiosity. Borsec.
Borbiz.
Borbiz. Borbiz. Hai să trecem mai departe. Rămânem tot la coronavirus.
Dar mă bucur, Marian, că ai menționat sponsorul pe care nu-l avem încă. Dacă dorești să sponsorizezi Curiosity, contactează-ne pe contact@buhnici.ro. Alina va prelua e-mailul tău. Nu folosi această adresă de e-mail decât pentru parteneriate comerciale. Eu nu citesc aceste e-mail-uri, doar Alina, și dă delete la chestiile care nu-i plac. Acceptăm. Nu-i trimiteți poze cu voi.
Acceptăm donații cu zacuscă. Suică?
Da, acceptăm.
Domnul Sorin de la Pecica, vă pupăm.
Da, da, da. Și acceptăm și membership-uri pentru că trebuie să anunțăm în premieră primii trei Wizards. Uh-huh. Da?
Ce înseamnă Wizards?
Nu și...
Nu.
Marian.
Nu.
Alex, spune-i tu, te rog.
Sunt dezamăgit, Marian.
Marian, sunt dezamăgit. Am deschis două noi niveluri de membership.
Eram acolo jos în birou, n-a vorbit nimeni cu mine. Nu știam.
Jos în birou. Eram în birou și n-a vorbit nimeni cu
birou,
mine.
Eram...
Ce comunicare defectuoasă în această organizație.
Un capăt de masă.
La 900.000 de abonați, apropo, da. Sunt 911.000 la momentul registrării, da, am anunțat două noi niveluri pentru cei care n-au ce face cu banii.
Ok.
Da? Și mi-au trimis poze unii care făceau mișto de mine și zice, uite, cum ar fi să mă fac Wizard? Mm-hmm. Avem Witcher și Wizard. Și la membership, dacă te duci la monetization, memberships, o să vezi că avem 2199 de membri la momentul registrării noastre și avem 12 Witcher în momentul ăsta care plătesc 49,99 pe lună.
Bravo! Ai cum să le afli numele?
N-aș vrea să fac chestia asta, aș vrea să-i las să se bucure de ele pentru că vor avea ocazie să câștige niște chestii speciale. Ne vom conecta pe social media cu ei, iar Wizard, care va da 249,99, va primi o invitație la noi la Hub când va fi gata. Practic o să dăm o petrecere de vrăjitori, de Wizards.
Drăguț. Petrecere cu un om.
Încă nu avem Wizards. Deci eu am zis, pe exemplu, amicul care mi-a trimis poză, zice să mă fac Wizards sau nu, și am zis nu. Ține banii, mai bine mi-i dai mie personal decât să-i dai lui YouTube. Dar dacă aveți, practic, voia să cheltuiți pe ceva, nu să dați banii pe prostii, investiți în noi.
E corect.
În loc să luați porumb fiert, în loc să luați țigări, în loc să luați băutură, puteți să mai luați.
Băutură, la Gavulin. La Gavulin!
Vrei un partener cu la Gavulin? Așa, și dacă vreți să-mi sponsorizați, așadar puteți să deveniți membri, dar vă mulțumim oricum. O să mai vorbim despre giveaway și mecanismul de, practic, de extragere pentru mașina electrică pe care o dăm la 1 milion, care va veni mai repede decât mă așteptam, în curând. Eu nu mă așteptam să se plată de repede.
Problemă maxim.
Mi-e frică de chestia asta că nu m-am organizat. Adică mașina există, o am. Dar nu știu cum să o dau.
Stai așa un pic, stai cu un cuio. Stai cu un cuio.
Nu aia.
Am un cuiat.
Nu aia, nu, că nu dau Tesla.
Păi nu Tesla. Nu.
Vreau!
Niro plug-in hybrid.
Yes! Marian testează weekendul ăsta o mașină pe care ne-o dorim la test de un an?
Nu, că asta nu e electrică. E plug-in hybrid. Dar e foarte mișto, să știi că are autonomie de... 56 de kilometri.
Hai că sărim de la una la alta.
Da, așa este.
Deci tu testezi în weekendul ăsta un Kia Niro plug-in hybrid.
Da, da.
O mașină pe care mi-o doresc electrică. Adică era una dintre variantele înainte de a alege Tesla.
Ce care ar veni destul de multe în perioada următoare. Weekendul viitor testăm Hyundai Kona electrică.
Am auzit că importatorul Hyundai din România a precomandat la fabrică niște zeci de bucăți și s-au confirmat comenzile. Deci vom vedea Kona pe stradă.
Da, în momentul ăsta... din ce știu eu, de Niro, electric, de Niro, avem vreo 111 bucăți sau ceva genul ăsta.
Nu-i rău. Vom mai vorbi despre mașini electrice, că avem și subiecte interesante și de stații de încărcare și de calitatea aerului un pic mai încolo. Al doilea subiect în ordinea importanței, după coronavirus, care îi transmitem încă o dată afecțiunea noastră, pentru coronavirus, nu pentru voi, este noul Samsung Galaxy Z Flip.
Eu mă gândeam că vorbești despre S20.
Marian poate să vorbească cât vrea despre S20, S20 Plus și S20 Ultra. Eu vreau să vorbesc despre Flip, Marian.
Ok.
Pentru că trebuie să depășim faza cu specificațiile și să intrăm în zona care contează cu adevărat. Forma și funcționalitate.
Așa.
Samsung a lansat foldable-ul, al doilea foldable pe care îl fac și singurul care merită cu adevărat atenție de la, din punctul meu de vedere. Atenție, nu bani.
E un lucru bun, e un lucru foarte interesant cu acest Z Flip, e prețul. În următorul an, să zicem, o să poți să-ți cumperi un telefon flexibil la sub 1000 de euro.
Exact. Samsung face chestia asta cu telefoanele nou lansate. Pentru cei care au deschis internetul mai târziu, Samsung a lansat odată cu S20 și S20 Plus și S20 Ultra și un telefon foldable, ai zicem flexibil. Dar este un telefon care se împăturește în interior. Este practic acel telefon flip, clac-clac, pe care cu toții ni le-am dorit. Aia arată clipul. Ce că e trending azi în sfârșit?
Nu e trending.
Bă, de ce nu ne bagă ăștia în trending?
Nu știu, și eu sunt supărat.
Am vrut să fiu un trending cu două clipuri. Vai! Știu că vă interesează mai tare S20 și...
Și ce are George la deget.
Și da, și ce-a pățit... Da, never mind. Așa, ăla a ajuns în trending până pe locul 5. Deci am bătut manelele, Marian.
Cod la cod.
Sunt cod la cod cu manelele în trending, dar mă așteptam să facă trending și flip. Probabil că astăzi, în ziua înregistrării, poate un pic mai târziu, poate a venit omul de la, care se ocupă de trending, editorul de la YouTube, pe care îl salutăm și transmitem afecțiunea noastră, vrem să ne punem o pilă acolo, face o treabă foarte bună.
Și însănătoșire grapnică. Poate de asta lipsit.
Da, dacă se poate să băgați și flipul în trending pentru că merită. A venit?
S-a tuns.
Uite mă ce s-a tuns. Ia vine să-ți prezinți freza, măcar astăzi cât arată bine.
Fă un unboxing.
Unboxing și review. Pentru cei care ne ascultă, puteți să auziți sunetul frezei lui Radu. Da. Felicitări, Radu, stă foarte bine freza. Dacă vine flipul în timpul registrării, să ne-l aduci.
Eu nu cred.
Mai tragem de timp.
Da.
Abia 10 jumătate. 9 jumătate.
Din punctul meu de vedere și nu al lui Marian, flip este... cel mai important produs lansat de Samsung în acest an, până în acest moment.
Cel mai interesant, hai să spunem așa.
Cel mai important din punctul meu de vedere, pentru că ne arată direcția de viitor. În sfârșit vom avea ecrane mari în buzunar, vei avea practic un ecran cât un Note care încape în orice fel de buzunar. Uite și tu la faza asta. Despre asta este vorba. Îl bagi, îl scoți. Oamenii au observat, știi, poanta. Îl bagi, îl scoți. Fără stres și alunecă.
Eu nu cred încă în el.
E treaba ta să nu crezi, dar Lorena e nebunită, abia așteaptă să-l vadă. Și nu-l vrea pe la auriu, îl vrea pe la purple.
Normal. Nu-l văd așa. Sau tehnologia asta de flexible nu-l văd așa, pentru că
dacă nu are
e deja e ok, e suficient. Nu contează că folosești OnePlus în acești timp, nu e vorba despre asta.
Ce ușor te-a trigărit.
E vorba că mi-ar plăcea să am, într-adevăr, aș vrea să am o tabletă în buzunar, nu un telefon, ăsta e deja suficient de mic, subțire și ușor.
Ok, poți să-ți iei un Huawei Mate XS. Sau un Galaxy Fold.
N-am bani, n-aș
da. Exact! Și aici ajungem la adevărata problemă. Cu toții știm că telefoanele foldable sunt viitorul, deocamdată vor fi foarte scumpe, așa e normal cu toate tehnologiile noi. Aduceți-vă aminte de vremurile bune când apărea Nokia Sirocco sau noul Bold pe BlackBerry.
Au rupt.
Când ieșeau alea erau foarte scumpe pentru puterea noastră de cumpărare. Telefoanele moderne, întotdeauna cu tehnologie foarte nouă, vor veni foarte scumpe, pentru că Samsung o să-ți arate acest Galaxy Fold și în momentul în care o să vină ălalt un pic mai ieftin, o să zici, a, gata, în sfârșit am prins pe ala care trebuie.
Deci apreciez curajul, apreciez inovația, dar mai avem.
Nu mai avem. E un telefon reușit, doar că e scump. Din toate punctele de vedere, Galaxy Fold este un telefon reușit. Are hardware-ul de calitate.
Ok.
Are baterie este cu încărcare rapidă, dar e mică, dar în rest, ecran foarte bun, material de bună calitate, încape bine, este ergonomic, încape bine în buzunar și softul este bun.
Am văzut asta, da.
One UI 2 funcționează, nu are nicio întârziere. Și uite și tu, are niște chestii...
Nu, apreciez asta când îl pui la 90 de grade și se schimbă interfața. Asta apreciez. Da. Dar încă nu stăm acolo. Abia când telefoanele astea or să ajungă la... ca flagship la 1000 de euro, atunci da, or să fie interesante și ok să ai opțiunea să alegi între ăsta și ăsta, dar în momentul ăsta să plătești 300-400 de euro în plus doar ca să poți să-l faci la jumătate.
Da, așteptați,
doar părerea mea.
Așteptați cu interes sfârșitul anului când toate acestea se vor rezolva.
Da, exact.
Încheiem subiectul cu flip?
Da, hai să vorbim despre S20, că asta mă interesează.
Pentru flip o să avem un clip dedicat și Radu a avut o idee foarte faină să iasă pe stradă să întrebe oamenii. Eu sper că se întoarce cu telefonul.
Și eu. Ar fi interesant. Chiar sunt curios de impresiile oamenilor. Ce cred oamenii despre Z Flip?
Și eu o să vedeți acest clip pe Cavaleria, pentru că a fost ideea lui, meritul lui și abia aștept să-l văd acolo. Ok, Următorul subiect pe ordinea de zi, Marian.
Galaxy S20.
Insisti să vorbim despre el?
Da, că îmi place.
A fost trending pe YouTube, oamenii l-au văzut deja de 350.000.
Da.
Mamă, bun. E încă pe 5 în trending?
Da.
Deci e în trending de cât? De 3 zile?
Mm-hmm.
Foarte tare. Bă, deci vă place foarte tare telefonul ăsta. Oamenii sunt foarte curioși despre el. Hai să zicem rapid lucrurile cu adevărat importante despre telefonul ăsta și lucrurile mai puțin importante. Cel mai puțin important, ca să începem cu negativul, care ți se pare că este cel mai puțin interesant feature al lui?
Cel mai puțin interesant feature al lui?
Da. Zi sincer, hai.
Nu-mi dau seama. Nu.
100x zoom?
A, da, numai, bine, te referai la ultra, da, 100x zoom. De ce folosești așa ceva?
Bă, nu știu, am văzut totuși niște experimente interesante. Un fotograf, spre exemplu, din Coreea, care a făcut și-a făcut selfie în fereastra unei case de peste drum. Asta mi se pare o chestie interesantă. Cred că o să rupă pe TikTok. Dar de câteva ori.
Asta zic.
Deci 100x o să folosești doar de câteva ori, după care însă te vei bucura cu adevărat de chestiile care chiar contează la telefonul ăsta. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult la el?
Camera. Camera pare să fie interesantă. Sunt curios însă cum o să filmeze la 4K60. Asta mă interesează pe mine.
Foarte bine, în continuare. Chiar un pic mai bine decât până acum, dar la 8K...
Da, da, e interesant. Am văzut câteva imagini la 8K și arătau bine, cel puțin în lumină scăzută.
Uh-huh.
Dar, da, e ok să zicem și la 24 de cadre pe secundă. Îmi place ecranul, că e foarte bun în continuare. Bateria foarte, foarte, foarte mare, mai ales pe Ultra. Mă deranjează un pic prețul.
Și dimensiunea la Ultra.
Da?
La Ultra totul este exagerat. Forma, camera bump-ul, mărimea telefonului,
da.
Prețul,
și greutatea.
Greutatea tot. Este o...
Și mai scump decât iPhone 11 Max.
Pe bună dreptate, pentru că îl bate la toate capitolele.
Mai vedem. Nu glumesc. Hai să mergem mai departe.
Stai puțin. Ia caută Cavaleria Test. Avem noi un canal pe care am urcat eu un live, un clip 8K.
Stai să vedem.
La eveniment am prins un telefon pe care am făcut un clip 8K și l-am urcat acolo. Ia de moare, se vede? În primul contact la mine pe blog o să găsiți embedat un clip filmat în 8K la evenimentul de lansare cu un telefon de acolo pe care am băgat un cont de teste. Și dacă vreți să vedeți un clip 8K urcat direct din telefon, cam așa arată.
Da, nu pot să dau full screen pentru că 4120p. Nu pot să dau full screen.
Dar rezoluția este acolo. Se cadează foarte puțin, dar nu e din cauza telefonului. Dar uite, știu, în condiții de lumină foarte proastă, a reușit să echilibreze destul de bine. Sunt doar 25 de frame-uri. Dacă nu vei mișca foarte mult telefonul, vei avea o filmare decentă.
Mm-hmm. N-arată rău.
Uite, cu tot cu mișcare. Pentru 8K?
Mm-mm.
Muncește foarte mult procesorul și din filmarea pe care o vedeți poți extrage în fiecare secundă 25 de poze de 32 de megapixeli.
Exact. Ăsta e un mare lucru. Și dacă ai, uite, salut Dan.
Salut, Dan.
Dacă ai imagine, dacă ai lumină bună...
Nici măcar lumină bună, aici este lumină proastă. Adică este lumină foarte combinată.
Se vede granulația. Normal. Se vede noise
acolo
și așa.
Acolo unde este lumină scăzută o să ai o problemă. Dar, iată, pentru prima dată putem să spunem chestia asta. Samsung merită aplauze pentru felul în care filmează 8K un telefon mobil. Noi nu avem cameră de 8K aici. Nu ne permitem una. Și am încărcat intenționat fix un minut ca să am un minut de probă care a fost undeva la peste 500 de mega.
600 de megabytes ocupă, 500 de megabytes pe minut ocupă la iPhone pe 4K60.
Compresia este foarte bună, foarte puternică de fapt. Este un codec HEVC pentru cei pasionați de chestii tehnice și imaginile pot fi încărcate de pe telefoanele S20, Galaxy S20, direct din aplicație, printr-un parteneriat cu YouTube. Mm-hmm. Poți încărca video 8K direct din telefon. Și că anumite telefoane sunt limitate la rezoluție. Da.
Asta îmi place la Samsung, că anul ăsta a mers pe servicii mai mult ca oricând, cel puțin pe S20. Sunt impresionat de parteneriatul anunțat cu Netflix. Sunt impresionat de parteneriatul anunțat cu YouTube, că na, e serviciu Google și Samsung vinde cel mai multe telefoane cu Android. Și sunt impresionat și de parteneriatul pe care Samsung îl are cu Spotify.
Dar să zicem ce înseamnă aceste parteneriate. Pe YouTube avem 8K, pe Netflix avem HDR Plus, care se vede genial pe ecranele astea.
Uh-huh.
Și pe Spotify ce avem?
Pe Spotify nu știu, parcă era combinația cu Bixby și muzică.
A, da, prin Bixby o să ai acces la Spotify și o să-ți permită să-ți continui să faci această continuare inteligentă pe toate device-urile.
Da, e bine că există această, uite, Samsung doubles down on Spotify, one touch, așa, we have Spotify integration store.
Deci o să ai gesturi pe Buds Plus care accesează,
da, exact,
direct în Spotify.
Așa. Și, așa. Da, asta mi-am înțeles că mergea cu asta.
Apropo de Buds Plus, sunt pe aici. Trebuie să le arătăm. Până la momentul în care facem noi acest Curiosity, Buds Plus au fost în precomandă la gsmnet.ro. Uh-huh. Ia deschide un pic să vadă. Trebuie să le dăm un kudos pentru că s-au mișcat foarte repede. Eu au avut husele originale, dar și Buds Plus. Și acum cred că este astăzi, la momentul registrării noastre, cred că au ieșit din precomandă. Și poți să le iei la 799. Și sunt mai bune în toate punctele de vedere față de generația anterioară.
Au două drivere, de exemplu.
Și țin bateriile până la...
7 ore, parcă.
Nu. Mai sus un pic. Mai. Ia uite acolo. Până la...
11 ore.
11 ore.
Cu dopurile.
Da.
Doar dopurile, fără...
Fără case. Fără case. Cu case-ul triplezi chestia asta.
Ce tare.
Deci nu există în momentul ăsta căști true wireless care să țină 11 ore. Asta este un superlativ. Nu am apucat încă să le testez corespunzător ca să-mi dau ocupare despre calitatea audio, însă la banii ăștia sunt competitive cu AirPods Pro. Yes. O să mai vorbim, o să facem un review dedicat pentru Buds Plus pe care o să-l vezi săptămâna viitoare, dacă te uiți la acest podcast sau la
sunt interesante pentru că tot săptămâna viitoare trebuie să dau și eu review-ul meu, nu? Pentru AirPods Pro pe care l-am folosit.
Ce bine.
Cred că o lună.
Ai deja o lună cu ele?
Nu, 2-3 săptămâni, ceva de genul ăsta.
Păi de când am venit din state? Avem o lună
cam
aproape.
Cam așa, da.
Avem o lună acum.
Da, cam așa.
Ok.
Bun, mergem mai departe, tot la coronavirus.
Serios?
Păi avem știrea...
Aia cu drona?
Da, aia cu drona, tot de la DJI. Ideea e că DJI-ul a adaptat dronele Agras pentru...
Dezinfecție.
Dezinfecție, da. Practic, ele sunt folosite deja în agricultură ca să stropească culturile. Ele sunt autonome și poți să pui 5-6 să meargă în paralel și să stropească culturile de ce-o fi. Dar de data aceasta, oamenii de știință le-au încărcat cu dezinfectant și, practic, în anumite zone unde există risc mai mare de contaminare, ele pot zbura și pot face curățenie.
Probabil că mai ales în zonele unde se joacă copii sau zonele publice. Și asta este, din nou, revenim, peste 1000 de oameni au murit deja în China din cauza coronavirus și sunt vreo 45.000 de cazuri confirmate, însă există informații care spun că cifrele reale ar fi mult mai mari.
Da, de asta mi-e și mie teamă, dar cred că acum vreo 2 zile mi se pare că au murit vreo 350 de oameni cu totul din cauza acestei pneumonii virale. Okay. Încă un scenariu interesant în care este folosită drona e că pur și simplu un cetățean care are o dronă acasă o folosește ca să găsească oameni care nu poartă mască, se duce deasupra lor și vorbește cu ei.
Da, am văzut un scenariu de genul ăsta și în oraș, în Wuhan, unde autoritățile folosesc drone ca să îi atenționeze pe oameni să-și pună măștile pe figură.
Da. E interesant. Asta e o știre care a devenit virală. E pe South China Morning Post, deci pare să fie un pic de adevăr la mijloc. Și omul ăsta pur și simplu se duce cu drona deasupra oamenilor și când îi vede pe cei fără mască, pac, se ia de ei.
Mm-hmm. Apropo de drone, dacă tot am la drone, aș vrea să o lăsăm mai mole cu coronavirus, că m-a săturat de mă enervează acest coronavirus, deși este important, e un subiect important. Uite, spre exemplu, o știre paralelă, dacă vrei, o să fie niște mari probleme de întârzieri pe livrări de telefoane și de accesorii. Deja sunt o grămadă de furnizori care ne spun că se așteaptă la un blocaj în următoarea lună sau maxim 2 luni. Toate stocurile în depozitele temporare vor fi consumate în următoarea lună.
Și mie mi-e teamă de asta și mi-e teamă că va afecta la fel de tare și industria auto, mai ales în zona asta de baterii.
Da. Și vor fi produse a căror lansare va fi amânată tot din aceeași motiv.
Deci citisem undeva asta că aveam știrea pe telefon salvată. Am văzut undeva cum că Toyota și Renault au anunțat scăderi de producție în Coreea de Sud și Japonia din cauza coronavirus.
Bine, asta e și o scuză pentru ele că tot trag de timp, oricum de suficient de multă vreme, însă, într-adevăr, vom vedea întârzieri la foarte multe categorii de produse și anumite produse vor fi efectiv întârziate la lansare. Am auzit date clare despre acest lucru la anumite produse.
Să vedem cum o să rămână cu S20. S20. Modelele astea, să vedem cum o să rămână cu iPhone-ul,
pentru S20 e produs deja de 4 luni, e pregătit.
Da?
Producția se face cu câteva luni în avans, există stocul deja pentru lansare, dar pentru AirPods Pro, fabrica Foxconn oricum nu făcea față la comenzile de AirPods Pro, plus că mai umbla și acel zvon cu acele AirPods Pro Lite, nu știu cum poți să faci și Pro și Lite, dar se pare că este doar fake news. Căci că Apple ar pregăti o versiune mai accesibilă pentru ele, că au atât de mult succes. Eu cred că alea scumpe care se vând atât de
bine... Dacă au deja succes, de ce să le
ieftinești? Hai să vorbim un pic despre partea cu dronele date jos cu laserul, ca să mi s-a părut foarte mișto. Să mai schimbăm puțin subiectul, să ne și distrăm. Este un video în articolul ăsta, du-te un pic mai jos.
Trebuie să mai închid un pic din ele, că am prea multe taburi și știi că folosesc Chrome și, mă rog, am doar 32 de giga memorie RAM.
Doar 32, vai. Da. Ok, deci aici avem o mașină de teren, un Land Rover în cazul ăsta, echipată cu un laser care poate prăji drone de la distanță.
Dar cum o prăjește?
Eu te știu. Deci este mișcare, o targetează, trimite un fascicul laser suficient de puternic care încinge efectiv drona și o face să se strice.
Ce tare, deci dacă laserul ăla te-ar lovi pe tine, ți-ar prăji un pic pielea.
Da.
Atât de puternic.
Exact. Și avem imagini cu termoviziune în care au arătat exact, chiar și dacă vin mai multe drone deodată, cât de ușor pot fi puse la sol.
Aveam și noi pe vremea lui Ceaușescu, aveam un tank de ăsta cu laser, care cică i-a speriat pe rușii rău de tot. Da, nu știi? E veche știrea. Mă rog.
Mariana, aici nu avem știri reale, Mariana.
Ah, încă e Reddit/R/conspiracy.
Da, exact. Așadar, acest laser se numește Dome Laser, Drone Dome Laser. Practic, devine important pentru că dronele mici încep să fie prinse tot mai dese făcând tot felul de contrabandă peste graniță.
Băzeia iurea pe unde nu le fierbe oala.
Printre altele, da. Și, spre exemplu, în România au început să fie prinse mai des pe trafic de droguri, inclusiv în închisori sunt trimise astfel pachete cu droguri.
A, de asta trec pe la Jilava atât de multe.
Tu le vezi?
Nu, am glumit.
Nu mai trola. Ok, deci...
Știrea cu tankul n-a fost troll.
Nu. Știrea cu tankul n-a fost troll. De ce a reacționat Google?
Ascultă, guvernul american a intrat peste...
Troll.
Apropo okay, de trololo. Guvernul american...
Ok, trollolo.
A ieșit o știre foarte tare pe Business Insider și una pe Washington Post, care au legătură una cu alta, cumva indirect. Cică, ăsta e un reportaj foarte mișto, timp de decenii CIA a avut o companie care oferea servicii de criptare pentru agențiile de spionaj și serviciile secrete.
Și practic ei aveau cheile de securitate și se uitau la mesajele alea.
Dar că știi care a fost cea mai mare problemă a acestui business, care se numea Crypto AG, că rușii și chinezii nu erau printre clienți. Deci degeaba aveau. Dar e o știre foarte tare. De exemplu, au aflat informații despre... Uite ce au avut clienți în Iran, în America Latină, India, Pakistan și chiar și la Vatican. Au avut servicii de milioane de dolari până acum și tot acest reveal este un parteneriat între Washington Post și ZDF. Și este că vreau să văd. Deci au avut informații despre criza de ostateci din 1979 din Iran. Apoi au avut informații secrete în războiul dintre Argentina și Britania pentru insulele Falkland și inclusiv despre bombardamentul de la discoteca din Berlin din 1986. Deci sunt foarte multe chestii aici pe care le-au aflat și recomand să citiți acest reportaj. Și apoi mai este o altă știre care spune că Statele Unite ale Americii acuză Huawei că a avut backdoor-uri în produsele lor. Backdoor care putea fi accesat de forțele de ordine din China, fără ca firewall-ul sau alte sisteme de siguranță ale operatorilor să fie alertate într-un fel. Dar, dacă te uiți, persoana de PR de la Huawei a dat un răspuns foarte mișto, că în leak-urile lui Snowden este exact ceea ce făcea oricum Statele Unite ale Americii.
Da, adică Statele Unite acuză Huawei că face exact ceea ce Statele Unite cer producătorilor de echipamente din Statele Unite.
Da.
Adică le arată așa cu degetul chinezilor că fac ce fac și ei acasă.
Da, mi se pare incredibil. Da, și știrile astea două au legătură. Dacă le puneți așa în contrapunere, sunt amuzante.
Da, e o bătălie în continuare pe cine are controlul asupra informației, iar Statele Unite controlează internetul în foarte multe feluri. Cea mai recentă chestie...
Da.
Prin, nu doar prin NSA, adică și rețeaua Echelon și faptul că trunchiul de bază al internetului practic are un loc în care este filtrat și se poate citi orice pachet care trece pe acolo. Știi că dacă tu ai rețeaua, te duci la switch la noi la router, te mufezi pe mirror port și poți să asculți tot traficul care trece pe acolo, dacă e necriptat.
Jum.
Și foarte mulți ani, e-mail-urile până recent umblau necriptate, în clar, aproape, știi, între persoane. Și a început să apară criptografia mai recent, dar Statele Unite impun, spre exemplu, oricărui furnizor de servicii să nu depășească 256 și, în anumite cazuri, 512 biți de încripție AES. Asta ce înseamnă? Că tu poți să încriptezi mesajele ca să nu fie citite de nei ca nimeni, dar cine are cele mai puternice calculatoare din lume care ar putea să spargă 512?
SUA.
Zici?
SUA China.
Iată. Așadar, comunicațiile... Practic nu trimiteți pe ei în internet chestii care sunt cu adevărat sensibile și importante pentru voi.
Deci nu-i credeți nici pe aia, nu-i credeți nici pe aia.
Credeți-ne pe noi.
Adevărul este întotdeauna undeva la mijloc.
Unde mare că nu-i nimeni între noi.
Tocmai asta e. Adevărul nu există. E doar o conspirație.
Adevărul e o conspirație.
Da.
Ok.
Aduți aminte de ce ți-am spus de tancul cu laser.
Care era fake news.
Nu, e pe bune. Trebuie să cauți pe net. Uite, fii atent.
Marian.
Uite, tank, laser,
fii atent.
Ceaușescu.
Caută-l și du-te și filmează-l pentru Big Boys Toys.
Am încercat, nu există. Nu-l mai au. Uite. Dar tancurile, uite. Tancurile rusești topite. Ce s-a întâmplat cu dronele alea, filmulețul ăla? E deja încă o dovadă. Adevăr sau propagandă în super legenda comunismului? Eu nu o să citesc mai mult de atât. Mi-e place să cred,
Marian,
că e adevăr.
Dacă e pe EVZ, e fake news. Și cu asta am zis tot.
Uite, sunt multe știri. Uite, foarte multe știri. Deci cel puțin 10 pagini de căutări cu
Lasălul. Ok, probabil că de aceea România nu mai are cine știe ce.
Lasălul de la Măgurele. Uite. Toate se leagă. De ce au venit americanii?
Avem și noi, spre exemplu, deci noi ne apărăm de ruși în loc să ne luăm tancuri adevărate.
Știi ce se întâmplă cu laserul? Știi care e faza cu laserul de la Măgurele? E de fapt un garaj pentru acel tank. Tancul ăla e laserul.
Marian, te rog frumos. Încercăm să facem o treabă civilizată și adevărată.
Da, ok.
Deci, spune oamenilor că nu e adevărat. Că sunt oameni care cred în penile astea.
Dacă nu crezi tu, asta nu înseamnă că nu există. E ca Dumnezeu.
Marian, noi am fost la Măgurele, am filmat acolo, nu există niciun tank.
Am crescut lângă Măgurele. Nu ai de unde să știi.
Aceasta nu este o rubrică, un segment de satiră și umor. Ce trebuie să știți este că treaba asta cu tankurile este teoretic posibilă și cred...
A confirmat.
E teoretic posibilă și mi-ar părea rău să știu că România... Singura linie de apărare a noastră împotriva rușilor e o sperietoare cu un tank pe care nu l-a văzut nimeni.
E un fascicul de lumină, o lanternă. Stai așa. Vin rușii!
Piu, piu!
Piu, piu! Piu, piu!
Dacă tu ești român ca și mine, nu ai vrea să știi că ne putem apăra de ruși cu și altceva decât un eventual piu, piu?
Un laser de la galben, știi, de 50 de bani, lipit cu scotch pe turela unui tank?
Știi cum o să facă România când o să ne atace rușii și cum face Ariana când ne jucăm prinsele? Pauză, stop!
Da,
tati, de la prinsele nu există stop. Da, eu am cerut stop.
Tragi draperile.
Ok, acum putem să mergem mai departe? Ai scăpat de râs?
Nu, sunt ok. Doar îmi imaginam acum cum ar fi arătat niște tankuri cu tehnologie full LED la faruri.
Ok. Putem să mergem mai departe?
Hai să mergem mai departe. Mergem la urât monitor?
Da. Hai să vorbim despre poluare.
Hai.
Hai să vorbim, trecem la un subiect foarte serios și extrem de important pentru noi. România este mai poluată ca niciodată, ce să vezi, dar acum știm chestia asta for a fact. Adică avem dovezi concrete și avem inclusiv dezbateri în spațiu public despre asta. În sfârșit, avem un partener de discuție, se pare, la Ministerul Mediului. Actualul ministru al Mediului a invitat o grămadă de oameni la minister și chiar a fost o întâlnire miercuri, nu? Dacă nu greșesc.
Da, săptămâna asta.
Da, și nu am văzut să fi fost publicată, dar Ministerul Mediului a anunțat că va accepta pentru monitorizare și informații de la terți care colectează informații legate de calitatea aerului prin altfel de echipamente decât cele publice, care știm cu toții că sunt puse strategic în tot felul de tufișuri și merg doar atunci când vrea cineva să cuantifice.
Era unul la obor, săracul, cred că eram la Digi24 când încă mergea foarte prost. Era fix în magazinul, în fața magazinului.
Da, măcar avea și afișajul ăla în care îți mai și spune calitatea.
Era blocat.
Exact.
Arăta în noiembrie undeva la 41 de grade.
Iată. Și toată această rețea de măsurare a calității aerului care practic nu raportează informații corecte a făcut ca nimeni să nu mai ia în serios poluarea din București, până când astăzi a ajuns Bucureștiul cea mai poluată capitală din Europa. De unde știm asta? Pentru că o și măsurăm și rețeaua, avem o rețea practic făcută prin Asociația de Electromobilitate, prin care s-au instalat deja în România niște zeci de astfel de senzori care se colectează date pe uradmonitor.com, dar mai multe, ca să aflăm despre asta, o să vorbim chiar cu Tudor Roșca, pe care l-am mai avut aici și care este un om foarte activ în zona asta.
Alo?
Ia uite-l, mă, e în mașină. Salut, Tudor. Așa, uite, o să te arăt așa la cameră să te vadă oamenii. El e Tudor Roșca, pe care l-ați văzut în podcastul în care am vorbit despre cât de mult poluează mașinile electrice și este și un player activ. Tu, până la urmă, ce funcție? Ai funcție în asociație sau ești doar așa voluntar de serviciu?
Am și funcție în asociație. A căzut pe umerii mei responsabilitatea de a fi președinte.
Da, la toți din greu, dar trebuie să fii președintele nostru.
S-au mai văzut cazuri.
Tudor Roșca este președintele Asociației de Electromobilitate din România și prin asociație el a creat această legătură cu Radu Motișan de la Urad Monitor, de la care asociația, prin donațiile membrilor, a cumpărat cam câți senzori?
21 de senzori staționari și 3 senzori mobili. Și senzorii mobili, chiar am unul în mașină în teste acum, arată așa. Asta e un senzor mobil.
Okay.
Pe aici e adiția de aer cu mufa de alimentare, cu seria senzorului și un buton de on-off. Asta o să fie montat pe mașini electrice în spațiu pentru motor. De ce pe mașini electrice? Pentru a nu avea date false cu trag pe dreapta imediat că s-a făcut verde. Pentru a nu avea date false cu gazele pe care le produce, cu noxele pe care produce mașina pe care e montat senzorul.
Okay.
Și ăștia o să stea pe mașini care fac ride-sharing în București și o să colecteze date în timp real. O să trimită, după ce ajung acasă sau la birou, îți trimit un screenshot cu datele colectate astăzi, în momentul ăsta, de senzorul respectiv.
E funcțional acum? Putem să-l vedem pe hartă?
Nu, nu.
Acum e funcțional, da. Pe URAD e... Ăsta e DIU senzorului.
Ia bagă mare.
Sau să ne zică cartierul unde e acum, sau pe stradă unde e.
Nu, stai, dă un pic mai spate că nu face focusul. Deci caută 1.5...
Cum caut?
Stai. Nu? E 1.5.4.0.1 și mai ce? 1.5.4.0.1.8, ăsta e senzorul care e acum la el. Pe unde ești prin București? Că poate te găsim direct pe hartă. Că nu-s chiar.
În momentul ăsta sunt pe Splai, aproape de pasajul Mărășești, între Timpuri Noi și pasajul Mărășești.
Mă, nu te vedem pe hartă. Uite-l, ăla cu portocaliu, cred că ăla e.
1.8.
Uite-l. L-am găsit. Mai mult știință. Nu e harta care o să fie pentru public, să spunem.
Okay.
Harta pentru public o să fie mult mai ușor de citit. Radu lucrează deja la ea. Este și un coleg, Claudiu, de la Aero, care lucrează și el la o variantă a noastră, să spunem așa, a hărții.
Okay.
Și o să fie mult mai accesibilă. Momentan e foarte posibil să nu fi transmis senzorul date.
Gata, l-am găsit.
În ultima oră n-a trimis, dar de dimineață până pe la 10 și ceva, văd că a transmis și văd niște vârfuri pe PM2.5 care se apropie de 100, în două locuri cel puțin. Deci probabil a stat în niște intersecții mai aglomerate.
Da, l-am avut în mașină senzorul și asta a fost aerul din mașină după ce a trecut prin filtrul de aer.
Aoleu.
Am o mașină micuță de oraș, n-am filtrul HEPA. Și cam asta respiră o mașină. Și
99,9% din oameni nu au filtre HEPA, că nu ne permitem toți Model X și Model S.
Exact.
Și practic mașina de multe ori e mai poluat ca afară. Dar unde o să fie harta asta disponibilă? Unde se poate să vadă oamenii harta poluării pe baza senzorilor noștri din asociație?
O să fie cu siguranță pe aero.org.ro. O să avem un slash map sau găsim o variantă să
când
punem
o să fie?
Acolo harta. Am înțeles că săptămâna viitoare am avea un beta version. Okay. În weekend o să mai aibă tip Claudiu să lucreze la ea. Varianta comercială era, adică varianta, să zicem, plătită a hărții ar fi fost foarte complexă, dar nu avem acum fondurile necesare. Probabil până la sezonul următor de smog, adică prin vară să putem să rezolvăm. Momentan se face o hartă care va fi ceva mai simplă pentru că e dezvoltată în regim de voluntariat.
Ok. Deci să le mulțumim așadar lui pentru implicarea în acest proiect, lui Claudiu Necula, pe partea de soft, care face voluntariat pentru a ne ajuta cu interfața, lui Radu Motișan, care știu că a programat în mod special acești senzori smog pentru noi, pentru asociație. Cine s-a mai implicat?
S-a mai implicat Marius Căciulă, care se ocupă de partea tehnică, pe partea audio, văzut cum poate să facă integrarea, și unul dintre vicepreședinții asociației, Andrei, care se ocupă de relația cu mașinile de ride sharing pe care pot să fie montate acești senzori, și bineînțeles cel puțin foarte mulți colegi care au donat pentru a achiziționa senzorii. A fost chiar spectaculos în momentul în care ne-a venit ideea asta. În 3 ore într-o seară s-au strâns peste 10.000 de lei în donații, așa, rapid, brusc. Adică asta arată cât de puternic este interesul oamenilor pentru ce se întâmplă și cât de mică e încrederea în datele oficiale.
Tudor, până la urmă toți vrem să supraviețuim, adică toți vrem să nu murim de poluare în București. Cât costă un smoghi?
Un smoghi costă aproximativ 550 de lei cu tot cu TVA.
Și atunci cine vrea să sponsorizeze un smoghi ne poate contacta pe aero.org.ro, sponsorizează un smoghi și apoi îl poate primi acasă, îl conectează și varsă datele în interfață, corect?
Exact, și poate are și control asupra lui, cu mențiunea că datele o să ajungă și la noi, dar în același timp are control asupra lui și cu altă mențiune că pentru a fi pe harta noastră trebuie să respecte anumite criterii vis-a-vis de montarea senzorului.
Exact.
Și este valabil pentru oricine vrea să-și monteze un senzor de detecție de PM sau de gaze. Trebuie să fie la o înălțime de cel mult 4 metri, asta pentru că dacă e mai sus nu prea mai e relevant din punct de vedere al sănătății oamenilor. Degeaba am un senzor la 7-8 metri înălțime, în condițiile în care eu sunt cu nasul la 1,5 metri, 1,60, 1,70, fiecare ce înălțime avem, deasupra asfaltului. Trebuie să nu aibă o sursă puternică de poluare în vecinătate.
Adică să nu fie chiar în mijlocul intersecției.
Poate să fie în mijlocul intersecției, dar să nu fie o sursă, dacă senzorul e montat pe un perete, să spunem, lângă stradă și la 30 de centimetri un coș de centrală, nu prea mai sunt relevante datele pe care okay. primește senzorul.
Aș vrea să mai vorbim mai multe despre asta când o să avem și un senzor pe care să-l prezentăm, exact cum funcționează. Am vorbit cu Radu Motișan, producătorul senzorului, și o să vină în curând la București. Până atunci, pentru cei care vor să afle mai multe, ar trebui să punem și noi mai multe informații pe aero.org.ro. Îți mulțumesc pentru muncă, pentru voluntariat. Ești foarte bine plătit pentru chestia asta, știm cu toții. Și o faci doar pentru faimă. O faci pentru faimă și bani mulți.
Avem pe care investesc în proiect.
Exact. Practic, Tudor este încă unul dintre oamenii care vrea să trăiască un pic mai mult în orașul ăsta și de aceea se implică atât de mult și de aceea îl și susținem. Susțineți și voi proiectul pe aero.org.ro. Tudor, noi mai povestim, da? Baftă, drum bun, ai grijă.
Mulțumesc de asemenea, o zi frumoasă.
Și pot să vă mai anunț că o să avem un smoghi la Cavaleria Hub. Cavaleria Hub este suficient de aproape... Bă, dar mai lăsați-mă, mă, cu astea. Vă drogați cu...
Da. Deci o să avem un smoghi la Cavaleria Hub?
Cavaleria Hub este strategic. Pleacă cu foșnitoarea de aici. Avem microfoane de podcast sensibile, se aude.
Oh, au fir, da.
Acum au cablu.
Ne-am dat seama că nu erau conectate toate celelalte
podcaste. La vira se nebruiază. Cavaleria Hub este poziționat strategic lângă o arteră extrem de circulată.
Uh-huh.
Dar nu este pe stradă, ci la vreo 10-15 metri.
Și sub stradă, cumva.
Un pic. Și atunci o să fie interesant să vedem, când o să instalăm noi senzorul astăzi, sper să-l publicăm, să vă dăm codul în curând, în descrierea acestui clip. Tudor Alexe, inginerul nostru, lucrează la montaj și astăzi ar trebui să fie montat. Practic, la momentul publicării, ar să avem senzorul public. Să vă uitați, când o să verse datele, cum o să fie vârfurile de poluare dimineața și seara la orele de vârf?
Da, chiar sunt curios. Senzorul o să fie, ca să-l găsiți pe harta uradmonitor.com, e undeva în spate la Romaero. O să apară un punctuleț roșu, cel mai probabil.
Da.
Și acolo este... Acolo ar trebui să...
În zona Băneasa o să vedeți un punctuleț, cel mai probabil va fi roșu sau portocaliu după cât de mare poluarea. Selectați-o pe PM2.5, o să vă mai arătăm noi cum se face. Hai să trecem la un subiect care mie îmi place extrem de mult. Statele Unite... chiar dacă au ieșit din acordul de la Paris, chiar dacă la nivel public guvernul nu recunoaște încălzirea globală ca fiind cauzată de om,
au găsit soluția.
Da, tot americanii au găsit soluția.
Vor planta un trilion de copaci.
Ce înseamnă un trilion, Marian?
10 milioane de milioane?
1000 de miliarde.
1000 de miliarde.
1000 de miliarde de copaci.
Practic câte 6 copaci pentru fiecare euro din PIB României?
Habar nu am la ce te refer, dar probabil că da. Ideea este următoarea, că Statele Unite este în momentul ăsta națiunea care extrage și consumă cel mai mult petrol și produse petroliere și de rafinare de pe planetă. Că îți trebuie energie foarte multă și ieftină ca să ajungi numărul 1 în lume. După ce ai făcut chestia asta și zici, da, da, nu omul încălzește planeta, la un moment dat îți dai seama că, bă, toți aia alții zic că o încălzește. Ai rămas ultimul. Oi fi tu cel mai mare din încăpere. Dar tu ești ultimul care zici că planeta nu e încălzită de om. Și atunci au găsit o soluție. Republicanii care sunt negaționiști, cei care spun că, așa până acum au spus că nu omul, au găsit totuși o soluție. Adică pe principiu, dar ce ți-am făcut? Că nu ți-am dat? Uite, bine, ia niște bani și du-te și fă-ți ceva.
Dar lasă pe lângă principiul ăsta. Deci ei vor să planteze un trilion de copaci.
Unde?
Dar fără să reducă amprenta de carbon până în 2050 când vor face asta. Deci practic o să consume, o să arunce la fel de mult CO2 în atmosferă și după aia o să planteze compace.
E ca atunci când trebuie să mergi până la pâine un kilometru și mergi cu un tractor foarte mare, o să faci foarte mult fum până acolo și o să plantezi niște copaci la destinație. Și aștept 50 de ani să-și facă treaba copacul ăla pentru drumul pe care tu l-ai făcut cu tractorul.
Și mi se pare incredibil. Dar e...
Asta este stilul american pur.
Păi da, stai puțin, că asta, din câte știu eu, nu e votată, nu o să se întâmple, ci pur și simplu urmează să propună legea în...
Deja au propus săptămâna asta în Parlament ca până în 2050 să planteze 1000 de miliarde de copaci pentru a lupta cu încălzirea globală. Practic, prin acești copaci ar trebui să sugă din atmosferă dioxidul de carbon în exces și să îl bage în lemn. Iar lemnul, practic, știm cu toții că este cea mai simplă, mai sănătoasă, mai ieftină variantă de a absorbi CO2. Agricultura, în general, are talentul ăsta. Fotosinteza mănâncă carbon așa,
pe pâine.
Pe pâine, de dimineața până seara.
Uite, o chestie foarte tare, că Etiopia a doborât un record mondial pentru că a plantat 350 de milioane de copaci în 12 ore. Mi se pare foarte tare.
Da, bine, acum rămâne de văzut câți dintre aceștia vor și supraviețui. Avantajul acestor plantări este că pot transforma cu totul clima în anumite zone, pot transforma deșert într-o zonă foarte temperată. Copacii nu doar că absorb carbon și creează oxigen, dar că reglează și umiditatea,
variațiile de temperatură. Altă, exact. Mai apar riscuri de alunecări de teren și așa mai departe.
Limitează efectele unor furtuni, pentru că copacii funcționează efectiv ca un burete care atenuează și la noi pe aici, pe așa, atenuează curenții de aer, atenuează zgomotul și așa mai departe.
Ceva ce n-ar trebui și în jurul Bucureștiului?
Mă bucur că întreb despre centura verde. O centură verde, nu?
Cum ar fi? S-au mai văzut cazuri. În Londra știu că e una foarte mare.
Da, dar știi că centura asta verde a Bucureștiului, tu știi că nu este de fapt o centură de autostradă, știi că ar să fie făcută din copaci?
Ce?
Pentru că eu am auzit un interviu, eu sper că găsești bucata aia audio, în care primarul general al Bucureștiului a spus că competența pentru centuri este la Ministerul Transporturilor. Deci eu sper sincer că nu se referă la că centura verde, ia, caută.
Centura a zero se numește.
Centura verde a Bucureștiului și pune și cu Gabi Firea.
Ok.
Ia uite. Primarul general capitalei confunde centura verde cu șosea rutieră.
Un protocol semnat între municipalitate și Institutul Național de Cercetare de Dezvoltare în Silvicultură. Bucureștiul trebuia să pună la dispoziție institutului toate documentele strategice referitoare la delimitarea teritorială și amenajarea zonală, iar institutul asigura specialiștii și elabora documentațiile necesare demarării proiectului. 3 ani mai târziu însă, Bucureștiul nu are o centură verde.
Premierul demis pentru incompetență m-a certat. M-a certat pentru că nu am făcut o centură verde a capitalei. Îl informez pe premierul demis pentru incompetență că centura verde a capitalei nu poate să fie construită de Gabriela Firea la primăria capitalei și că eu nu sunt șefa CNAIR-ului, nu conduc Ministerul Transporturilor, centura verde a capitalei poate să o realizeze orice instituție dorește să se implice. Am făcut demersuri pentru a încerca să delimităm segmentul de teren pe care s-ar putea amenaja centura verde a capitalei. Am făcut mai multe solicitări la Ministerul Transporturilor, la CNAIR, ne rogând de acest impediment, pentru că nu este prealocat deja culoarul de...
Ok.
Eu nu mai
am. Acesta este nivelul la care se poartă discuția despre centura verde a capitalei.
Bă, mă uitam că am făcut...
De ce avem nevoie de centura verde a capitalei, Marian? Știi?
De ce?
Nu pentru a merge mai repede în jurul Bucureștiului, da, evident, ci pentru că Bucureștiul este plasat strategic fix lângă Bărăgan. Și ce știm că se face în Bărăgan? Agricultură, nu?
Da.
Așa, și când faci agricultură, practic ar pământul, astea lut, astea praf. Vânt, bate mult vânt.
Praf.
Praf și da. Praful ăla se ridică. Unde se duce?
Pe unde are treabă.
Exact. De preferință se oprește în orașe care sunt mai aglomerate.
Exact.
Și atunci nu vă mai mirați, spre exemplu, când Băneasa și Aviației sunt cele mai prăfoase și mai prăfuite cartiere din București, pentru că curenții de aer intră prin nord.
Da, dar pe lângă asta, pe lângă faptul că ai o perdea, da? ai niște copaci care mai pot mânca din
nu poluare. E vorba doar de CO2. Noi avem o problemă doar cu dioxidul de carbon. Cea mai mare problemă este cu praful și particulele în suspensie. Și în ultimii 30 de ani, dezvoltarea asta turbată în București, în jurul Bucureștiului, a făcut ca pădurea să fie tocată mărunt. Adică, spre exemplu, e pădurea din Otopeni către Corbeanca, prin care e un drum prin care merg. Am văzut oameni care și-au făcut case în pădure. Au reușit să obțină autorizații câțiva șmecheri cu case între copaci. E total nesănătos să trăiești în pădure. Nu știu, pare așa idilic să ai o casă în pădure, dar e o prostie. E frig, e umiditate, n-ai lumină naturală, ești deprimat tot timpul, știi? Dar unii oameni au zis, nu, toată viața mea am dorit o casă în pădure. Ok, vrei o casă în pădure, încerci, stai în pădure. Nu, și-au dat seama după aia că n-au lumină, că le e frig, că toate astea, și că uneori copacii la furtun se mai și rup și cad peste case. Și au început să taie copaci. Din jurul caselor.
Și-a dat seama că e prost să stai în pădure.
Da, și-a dat pădure.
Știi că e faza că acum mulți o să-ți asculte sfatul și o să se apuce să taie pădurea din jurul casei. Trebuie să fii ținută pentru tine.
Ok. Și sunt foarte mulți idioți care taie copacii din pădure, din jurul casei, după ce s-au mutat fix pentru copacii acolo.
Și stai că vine infringementul peste noi, pentru păduri.
Povestește-mi, te rog.
Era o chestie că vine, stai așa.
Plecând de la ideea că pur și simplu Bucureștiul este cea mai poluată capitală din Europa, ar trebui să ia niște măsuri. Cum ar fi?
Comisia Europeană a activat procedura de infringement pentru România din cauza tăierilor ilegale de păduri. Deci, de miercuri este activată procedura de infringement pentru că pădurea noastră, care este complet naturală, 100%, este o pădure veche.
E tăiată cu sălbăticie.
Și, scrie aici, măsura a fost luată din cauza legislației defectuoase care nu permite gestionarea și verificarea de către autoritățile române a cantităților mari de lemne tăiate ilegal din pădurile din România.
Dacă vreți să știți cât de bine măsurăm noi cantitățile de lemn furate din păduri, trebuie doar să faceți o plimbare pe drumuri de munte. Spre exemplu, pe culoarul Rucăr-Bran, unde camioanele cu lemn trec zilnic, aproape unul după altul de fac coloană și te întreb oare câte mașini de poliție am văzut pe acolo?
Niciuna. Și stau și mă gândesc, de ce nu există, așa cum se întâmplă, de exemplu, în Ungaria sau în Austria, de ce nu există pe autostrăzi sau pe drumurile, pe accesul pe drumurile principale, gen DN1, DN1A și așa mai departe, să existe cântare?
Mm-hmm.
Și practic fiecare camion care trece pe orice drum, că e încărcat sau nu, să fie cântărit.
Pentru că există o pur și simplu mare omertă în care oameni cu bani foarte mulți taie cu acordul poliției și cu celor de la putere, o știm cu toți.
Da.
Nu se schimba nimic.
Pe lângă asta, dacă le-am și cântări un pic, camioanele astea, zic, am avea și drumuri care nu mai...
România,
dar asta e altă discuție.
România este în infringement și pentru calitatea aerului din marile orașe. Bucureștiul, practic, va fi în situația de a plăti o amendă zilnică. Cât era? Amenda 100 de mii?
Nu știu dacă apare amenda aici.
Nu știrea asta, mai este o știre cu infringementul pentru calitatea aerului în marile orașe.
Da, pe acolo e.
Pentru că avem infringement pe tăieri de păduri, dar avem infringement și pe calitatea aerului în marile orașe.
București.
Și de aceea în București taxa oxigen nu mai este o opțiune, este absolut obligatorie să se întâmple urgent. Pentru că altfel, pe lângă faptul că suntem poluați de murim în oraș, primăria, tot noi din banii noștri, va trebui să plătească amenzi pentru că nu ia măsuri. Este ultima metodă de presiune pe care Comisia Europeană o poate folosi ca să ne convingă să facem ceva, să trăim mai mult, să ne mai poluăm. Tai și tu sunetul.
Hai să mergem mai departe. Crypto?
Crypto?
Crypto, că avem o oră și 20 de minute deja.
Dar mai erau niște subiecte interesante.
Da, știu, dar nu știu cum avem timp. Sunt prea multe subiecte.
Am vorbit. Ah, ok, hai să le luăm.
Am vorbit așa. Mult.
Băi, deci s-au întâmplat niște chestii foarte interesante în această săptămână.
Am un deja vu.
Cum?
Am un deja vu.
Poți să încerc?
Da, când zici totdeauna de cripto, zici, așa începe. S-au întâmplat niște lucruri foarte interesante în această săptămână în domeniul cripto. Adică dacă scade Bitcoin sau ce în cap, am avut o chestie foarte interesantă. Dacă Bitcoin nu crește cu 1200 de euro săptămâna, am avut o chestie foarte interesantă pe cripto. Cripto este interesant.
Punct. Da, este.
Asta zic.
Da, dar s-au întâmplat niște lucruri în plus față de mod obișnuit, Marian.
Deci lucruri plus peste cele interesante deja.
E treia oară că mă trolezi, să jur, îmi sare țandăra. Încerc să facem o chestie serioasă aici. Oare ne iese?
Piu, piu.
Auzi, cred, eu mă duc un pic și mă întorc.
Du-te. Lume, stai aici.
Exact.
Asta este un lucru interesant.
Problema e că mie nu mai merge tastatura. O fi de la Chrome?
Nu crezi că zici că o fi de la coronavirus? A început cu aceeași literă.
Marian.
Merge?
Uite, nu pot să bag O. A, gata.
Trebuie să insisti. Trebuie să le iei cu copy-paste. Cauți o literă O pe Google și după aceea să le iei cu copy-paste. Mai avem 5 minute. Rezistă.
Ok. Pot?
Da.
Bine, mulțumesc. Așadar, este săptămâna în care Bitcoinul s-a calmat puțin, s-a stabilizat undeva la peste 10.000 de dolari, la momentul înregistrării noastre la 10.164, după ce a fost 10.500 ieri. Mai facem niște fluctuații. Da, dar deja are un prag de susținere serios la peste 10.000 de dolari și suntem deja într-o perioadă foarte sănătoasă pentru evoluția acestei criptomonede, dar cel mai mare creștere din ultimele zile nu a avut-o Bitcoin-ul, ci de departe Ethereum, care a avut niște zile absolut spectaculoase cu niște creștere de peste 20%. Vârful a fost pe ultimele 48 de ore, cât? 21? Ceva de genul ăsta? La momentul registrării la 267, dar ajunsese la 280 aproape. A făcut 294, la un moment dat. Ok. Adea, uite că apare aici.
Da, 270 maxim. Dar e tare că de la capitalizare de 24 de miliarde de dolari a ajuns la aproape 30.
Însă, și mai important este că toată piața de criptomonede a sărit ieri și, nu știu, dacă îți spun cine mi-a spus de chestia asta, ai fi surprins. Frumi. Andrei Brătucu.
Da, am văzut că e pasionat de cripto.
E super pasionat de cripto și zice, ia uite, a trecut market cap-ul de 300 și are dreptate. La momentul la care înregistrăm, toată piața de criptomonede a înghițit deja peste 300 de miliarde de dolari. Este acum la 300 de miliarde și 435 de milioane. Iar volumul de tranzacționare pe 24 de ore este de...
46 de miliarde. 46 nu, de miliarde. 70.
Nu, Marian, 172 de miliarde, mai mult de jumătate.
Eu mă uitam la Bitcoin, doar la Bitcoin.
Doar la Bitcoin. Pe toată piața de criptomonede, mai mult de jumătate din market cap este rulat zilnic, ceea ce arată că există bani reali, mulți, care sunt tranzacționați și cineva a făcut un experiment de a transfera nu știu câte sute de milioane de dolari și a făcut-o în câteva minute, de la un capăt la celălalt al lumii, că nici nu poți să știi de la cine la cine s-a dus.
Da, corect.
Cam s-a mutat în Bitcoin și toată tranzacția a costat 80 de dolari.
Mă uitam acum, există o monedă care se numește WAX, adică ceară,
da.
Și care a crescut cu 52%.
Păi da, acum apar, mă bucur că ai menționat despre aceste fluctuații, pentru că trebuie să vă atenționez. Dacă nu v-ați învățat lecția la ultimul altcoin season, suntem din nou în altcoin season. V-am spus că Bitcoinul s-a mai calmat puțin, au început fluctuațiile pe monedele alternative. Și Ethereum este evident cea mai mare monedă alternativă, să-i spunem, care are și o grămadă de lucruri interesante și valoroase care se întâmplă peste ea. Nu este doar o monedă, are și o soluție tehnică. Și dacă faceți o căutare cu, iată, caută și tu, Ethereum Foundation... Mi-am încetat statura. Pe Ethereum Foundation o să găsești o mulțime de proiecte, uite, pentru developers, enterprise și individuals. Sunt o mulțime de proiecte care sunt în derulare și care acum încep să se coacă. Sunt proiecte care au fost îmbrățișate de numele mari în tehnologie și săptămâna aceasta, pentru prima dată, am auzit pe șeful US Treasury, cum îi spune, Trezoreria Statelor Unite, Steven Mnuchin a vorbit în fața, mi se pare, Senatului sau a venit oricum în fața parlamentarilor americani și a spus că ei lucrează activ la soluții de blockchain și cripto. După ce ani de zile au spus Bitcoin is bad, stop, niciun cripto, niciun blockchain, acum vin și spun că fac activ lucrul ăsta, ceea ce ne demonstrează că acum un an, doi, trei, când spuneau tuturor fugiți de criptomonede și de blockchain, de fapt ei lucrau și începuseră, doar că erau puțin luați în urmă, rămăseseră în urmă față de tehnologie și au câștigat timp. La fel cum fac acum cu Huawei, pentru că noua tehnologie matură, spun nu Huawei e nasol și până când ajung e din urmă. Asta este...
Da, exact. Pentru Ethereum, din ce am înțeles eu că urmăream la un moment dat subredditul de pe Reddit/r/Ethereum, aici găsești tot felul de aplicații interesante numite contracte.
Smart contracts.
Și sunt diverse aplicații în care sistemul Ethereum este folosit și este foarte interesant să vezi cum companii mari de tot folosesc contractele de Ethereum. Și da, uite, Ethereum pare că se stabilizează așa, începe lumea să aibă încredere în Ethereum și să se raporteze la el ca la Bitcoin, de exemplu.
Nu neapărat ca la Bitcoin. Bitcoin nu este o stocare de valoare. Tranzacțiile simultane care se pot face sunt foarte puține pe secundă. Pe Ethereum se pot face mult mai multe, însă partea de software este mai valoroasă. Utilizarea însă a criptomonedelor este cea mai mică problemă pe care trebuie să o luăm în calcul. Cea mai mare provocare a blockchain-ului și a zonei de cripto în momentul ăsta este să-i convingă pe oameni că nu doar banii trebuie schimbați prin blockchain. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie rezolvate, cum ar fi, spre exemplu, sistemul de sănătate.
Stocurile. Să le știi în timp real, uite, de exemplu, cu măștile astea chirurgicale.
Exact. Și
să știi unde sunt, să existe un stoc monitorizat în permanență și în momentul ăsta prin cripto ar fi singura soluție, prin blockchain, de fapt, ar fi singura soluție să știi unde s-au vândut, cât s-au vândut, unde sunt, cum se mișcă și
sau
așa mai departe.
Unde sunt cazurile, iarăși, de coronavirus. În momentul în care ai înregistra data, ora, locul apariției în blockchain, datele acelea ar fi transparente, ar putea fi văzute de oricine și n-ar mai putea fi schimbate ulterior și ar oferi tuturor cercetătorilor și părților implicate un punct de referință comun, care să nu poată fi falsificat sau alterat ulterior și la fel și cercetarea, iarăși ar putea fi făcută prin blockchain. Deci, dar asta este un caz foarte, foarte concret aici, însă cei mai mulți oameni știu care se duc la doctor, că dacă vrei să te duci de la doctorul tău la alt doctor, îți trebuie o trimitere pe hârtie. Și știm cu toții cum scriu doctor.
Și un card de sănătate.
Un card de sănătate care nu merge.
Și dacă n-ai buletinul în București, lucrezi în București.
Și atunci dacă tu te muți, spre exemplu, din București în alt loc, până schimbi medicul de familie, până schimbi fișa medicală, până ți-ai trimiteri, sau dacă te muți în altă țară, altă țară despre tine nu știe absolut nimic. Să zicem că ai un accident, ai o problemă și ajungi în camera de gardă și trebuie să-ți aplice niște măsuri de urgență. Da?
Până nu-ți află grupa de sânge?
Trebuie să-ți afle grupa de sânge, după care îți afle alergiile. Până îți verifică alergiile, s-ar putea ca tu să intri într-un șoc hemoragic sau cine știe ce chestie ți se întâmplă pe la stomac. Eu, spre exemplu, am și o alergie. Fiecare avem câte o alergie, dar dacă doctorul care te să aibă grijă de tine nu poate afla de la tine chestia asta, poate tu nu știi că o ai, sau ea este în istoricul tău medical și el nu poate să-l vadă, te poate pune în pericol. Încercând să te salveze, te poate omorâ. Și asta e iarăși o chestie care s-ar putea rezolva prin blockchain. Să avem în blockchain datele noastre private de sănătate, care cu acordul nostru în fața medicului să poată fi decriptate.
Așa este.
Iarăși este un use case pentru blockchain despre care ar vrea să mai vorbim și nu doar despre bani. Dar dacă este să vorbim totuși despre bani, trebuie să vă fac o mențiune și despre sponsorul nostru, Crypto.com, care a deschis înscrierile pentru cardurile de care v-am mai spus și pentru că ei folosesc și două criptomonede pentru a gestiona rețeaua lor, prin care poți să-ți iei și carduri, moneda lor, CRO, a avut o performanță foarte bună în ultimele zile, mai bună chiar decât Bitcoin-ul. Deci, practic, dacă folosești linkul din descriere, o să primești echivalentul la $50 atunci când deschizi un cont pe Crypto.com în MCO sau CRO. Cel mai probabil o să primești MCO, îl poți transforma în CRO sau în orice altă criptomonedă, pentru că poți tranzacționa, poți să pui bani românești, poți să alimentezi lei și apoi să tranzacționezi pe Bitcoin, CRO, MCO, dar și Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS și Stellar Lumen și așa mai departe. Însă, un sfat pe care poți să ți-l dau în perioada asta, nu te lăsa influențat de day trading. Dacă nu ești un trader, dacă nu știi să faci tranzacționare zilnică, te vei speria foarte repede de fluctuații și dacă vrei doar să te folosești de cât de bun poate fi blockchain-ul, te încurajez să folosești stablecoins. Iar chiar și pe crypto.com, dar și pe alte exchange-uri, poți găsi, spre exemplu, USDT sau USDC, care sunt stablecoin-uri bazate pe dolar. Valoarea lor nu fluctuează indiferent cât urcă sau coboară Bitcoin-ul sau Ethereum-ul. Să zicem că este o zonă de fugă în care poți să-ți pui banii. Dacă a crescut piața, dacă urmărești o anumită creștere pe Bitcoin, să zicem că ai vrea să crească cu 10%, a crescut cu 10%, vinde, pune banii în USDC sau în USDT, poate mai scade după aia, cumperi din nou sau poate te retragi banii. Intră cu un plan și ieși cu același plan. Nu te lăsa influențat de ce se întâmplă în viața de zi cu zi, în fluctuațiile acestea de criptomonede, pentru că așa o să-ți pierzi banii și sfatul nostru, ca de obicei, nu cheltui decât banii pe care ești pregătit să-i...
Îl pierzi, logic.
Da?
Informații gratis despre lucruri care costă.
Exact. Dar începe, dacă vrei, pe crypto.com cu $50, tu primești 50, primesc și eu 50 când tu te înscrii. Și mai mult de 20 de oameni deja au făcut chestia asta. Practic, eu am primit echivalentul la $1000 în MCO pe crypto.com pe care
să fac și cont. Țin. Dar la mine n-am mers.
Nu trebuie să folosești decât linkul meu.
Am folosit, nu merge.
Crypto.com/ acolo.
Nu merge. Deci mai încerc o dată.
Mai încerc?
Acum, după ce dăm stop.
Eu l-am așteptat pe Alex, pe exemplu, să-și deschide și el un card pe care nu reușea să-l facă. Să știi, eu rezolv, depanez tot.
Chiar sunt curios.
Chiar și pe Radul mai pot ajuta din când în când.
Chiar sunt curios, ce poți să faci?
Te depanez, Marian.
Chiar, aha. Bun, mulțumim tare mult că ne-ați urmărit și în această sâmbătă a fost un podcast mai lung, dar ne-am simțit bine, am băut cafele prea multe, deja.
Da, nu, Marian, ți-a puțin avut o criză de râs, ceea ce mă bucură.
N-am avut criză de râs. Trebuie să mă vezi cum am o criză de râs.
Ia să uităm și de ultima plasare, cu GSM Net-ul.
Da, hai să nu uităm de ultima plasare.
Am menționat Bats Plus.
Da.
Dar tot pe gsmnet.ro să vezi toate husele originale de S20, S20 Plus și S20 Ultra. Iar Radu, am aflat aseară de la cei... Dă-mi încoace cutia, că se vadă oamenii aici. Cutia asta o să se transforme într-un clip pe care Radu o să-l facă cu toate husele originale. Însă nu-l faci azi, căci trebuie să mai vină câteva. Trebuie să facem review la Buds Plus, Radu. Trebuie să vină telefonul. Așteptăm să vină și telefonul, că nu avem. Dar o să facem review la aceste Buds Plus, pe care le-am obținut de pe gsmnet.ro înainte de oricine. Și acolo s-a terminat și precomanda, le poți cumpăra. Însă, unde e cvadratul? E like it.
Care e cvadratul?
Undeva în cutia asta este o husă de tip nou de la Samsung, care îmi place foarte tare.
Te referi la asta?
Nu?
Asta? Asta e... se sortează cu tenei și tăi.
Exact.
E interesant asta.
Dacă vreți să vedeți toate modelele noi de husă, inclusiv cu LED-uri și cu toate nebuniile, o să avem un clip dedicat. Le mulțumim celor de la gsmnet.ro care ne susțin în tot ceea ce facem, dar și mai mult le mulțumim membrilor noștri. Am făcut o greșeală mai devreme, să știi, nu avem doar 3 Witcheri, avem 12 la momentul registrării. Știi că avem 12 Witcheri? Sunt 12 astăzi și a făcut upgrade niște inițiații și niște guru. Deci trebuie să-i salutăm pe cei care sunt deja membri de 4 luni, avem membri și de 4 luni.
Stai că intru eu. Încerc să intru eu.
Mie nu mi-a dat satura, ceva s-a întâmplat într-o extorsiune, într-un degajament.
Dă-i un restart, ia încerc așa. Nu mai am contul lui George, m-a scos. M-ați scos iară de pe contul lui George.
Da, păi suntem un pic atenți la securitate, știi? Nu putem să avem încredere chiar în oricine.
Vă rog să-mi dați... a mers. Gata.
Monetization, memberships și acolo să vezi că avem...
Radu, să nu dai ecranul ăsta, da? Așa, și acum mă duc la membership.
Acum poți să dai ecranul ăsta. Și uite, poți să vezi că avem momentul de înregistrări 2199 de membri, avem 5 niveluri de la 1,99 la 249,99. Nu faceți asta decât dacă vreți neapărat. Însă, trebuie să spunem că la current level, uite, Witcher, că nu avem Wizards încă, avem câți? 12. Și trebuie să le mulțumim și dacă te uiți cu atenție... 9 dintre ei sunt membrii de 4 luni, din prima zi aproape.
Hai să începem cu primul. Ionuț Iulian, mulțumim. Stroie Cristian, Mr. Firebat, Girdeanu Ștefan, sau Girdeanu, cred că Girdeanu Ștefan.
Ștefan Gârdeanu.
Gârdeanu, sună mai bine așa. Gârdeanu Ștefan, Mario Neacșu, Oscar Blendea, Gabriel Maxim, Alexandru Dimitriu, Harabagiu Bogdan, Raul Uță, Sorin Munteanu și Meșter Aurica Florica.
Le mulțumim că sunt Witcher și ne susțin în ceea ce facem. Vă mulțumim tuturor celor care sunteți membri. Nu este obligatoriu să o faceți, dar apreciem de fiecare dată când deveniți membri, pentru că cu ajutorul vostru suntem mai independenți editorial și putem să facem cu materialul acesta pe care sper că le urmăriți și că vă sunt de folos. Urmărește-ne și la podcasturi, pentru că în acest weekend avem un podcast, cum se zice frumos, de suflet, pe de colecție. Placută.
Așa cum mai vezi doar la TVR. Cu artiști, cu...
Cum a zis, mă, ca la TVR?
Ești așa de suflet. Știi?
Eu m-am emoționat.
Să te îmbrăc în straie populare.
Deci dacă vreți să mă vedeți prost, atât de emoționat că rămăsesem fără cuvinte, uitați-vă la podcastul de duminică, pentru că...
Este cu artistul preferat al lui George.
Și nu oriunde.
La el acasă.
În studioul lui, la el acasă, cu prietenii lui, cu berea lui pe masă.
Eu n-am auzit de Ilan Bluestone până acum.
Să-ți fie rușine.
George mi-a spus de el. Păi e alt gen muzical pe care îl ascult, dar îmi place, să știi că îmi place.
Da. Da. Și să știi că avem în podcastul de duminică, mi-a făcut improvizație de dubstep, liquid dubstep. Nu, liquid drum and bass, pardon.
Liquid drum and bass, da.
Liquid drum and bass live. Să vezi cât de tare și cât de bine sună. Deci am rămas prost.
O mare experiență. Știe să facă ceva ce...
Este super talentat și urmează să anunțe niște chestii importante. Mi-a zis să-mi țin gura deocamdată, dar o să vedeți niște lucruri foarte interesante în legătură cu el, pentru că este un producător foarte talentat și are o mulțime de artiști pe care îi susține.
Deci și... duminică, ora 8.
Da, în teorie m-a invitat sâmbătă la Utrecht.
Sau stai, este duminică asta e podcast sau nu e podcast?
Este. Deci sâmbătă seara, adică... diseară, dacă vă uitați sâmbătă, este State of Trance la Utrecht. Armin se întoarce acasă la Utrecht și are un eveniment mare în care a chemat doar DJ-ii care îi plac lui. Iar Ilan este unul dintre prietenii lui, el e prieten cu Armin. Apropo, Ilan are două pisici. Pe una o cheamă Armin și pe cealaltă...
Above and Beyond.
Nu, Tiesto. Dar că pisica cealaltă nu suportă numele de Tiesto și a schimbat numele. Ea îi zice Pupperling. Și Ilan are o melodie care se numește Pupperling.
Ce poveste remarcată de viață.
O să vedeți, deci este un interviu cum nu vă așteptați. E prima dată când acceptă să vină cineva la el acasă, dar aminte să și filmeze, deci fan sau creator de content. Evident l-am mutat și eu pe el să fac un pic de YouTube, că vrea să-și lanseze canalul. Am făcut un schimb.
Poate luăm la Hub.
M-a dat cu Porsche-ul lui. Dar n-am filmat chestia asta. Deci omul este un super personaj și ne-a dat un acces exclusiv cum nu a oferit nimănui până acum. Și a făcut-o pentru niște români. Dar știi de
foarte
ce?
Tare.
Îi plac românii.
Da?
Da, s-a simțit foarte tare la Untold și stă ușă în ușă, practic, cum era Radu aici, are la ușa de acolo stau niște...
români.
Da. Are români peste drum. Și este foarte bun prieten cu românii. Practic, o româncă îi curăță praful și hrănește pisicile când călătorește. O grămadă de povești foarte interesante tare, pe care vă încurajez să le vedeți, pentru că chiar o să fie foarte, foarte tare acest podcast. Cel puțin pentru mine este highlight of the year deja.
General de material pe care îl iubești foarte mult?
Da.
Și care nu o să facă vizionări?
Cum a fost? Dar uite, electripul l-am făcut că de plăcere, dar a rupt pe vizionări.
A fost de interes.
Da. O să dăm și pe canalul de engleză, că e în engleză, grosul. Da. Învățați engleză ca să vedeți content mai mult, că noi chiar nu ne permitem subtitrări. Dar dacă vreți să faceți voi subtitrări pentru ele, puteți să le faceți. Intrați și efectiv și propuneți voi o subtitrare pentru clipurile noastre în engleză, că pe noi nu ne deranjează. Dacă sunt bune subtitrările, le validăm și le vor vedea toți și vă adăugăm numele în descrierea clipurilor cu mulțumiri pentru sprijin.
Și bun, concluzionăm aici.
Cel mai lung de până acum?
Da.
Cel mai lung de până acum? Hai că am avut cărniță astăzi.
Da, destulă.
Da, vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți și că ne susțineți. Dați-ne un like dacă v-am fost de folos și astăzi v-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Încă o dată, plecăciune în fața membrilor noștri și până data viitoare.
Numai bine.
Generic.
Dai, trebuie să dau switch la plec. Dai. Așa cum merge și efectul. Gata, stop. Am luat-o de la capăt. E pe
nu, opri, că trebuie să le mai spun că suntem contact numărul 1 pe Spotify. Iată, la podcasturi ne puteți asculta, e ok. Numărul 1. Numărul 1 pe podcasturi. La IGDLCC, dar Curiosity crește.
Doamnește.
Numai bine.